Il-radju tal-Università jippreżenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Sa mis-snin bikrin tax-xandir radiofoniku, l-isport kellu postu fuq ir-Rediffusion. Kienu jkunu programmi osra fi tmiem il-ġimgħa u aktarx dejjem dwar il-futbol. Inselmilkom u jien Ivan Said nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Fl-edizzjoni tal-lum se nitkellmu dwar il-programmi sportivi fuq ir-radju. Dan se nagħmluh ma' Sur Luis Sportelli li mill-1956 ipproduċa u preżenta ħafna programmi sportivi fuq ir-radju u eventwalment anki fuq it-televiżjoni. Iżda saħan sitra qabel il-miġja ta' Luis Sportelli kien hemm ukoll kontenut sportiv, għaliex fil-fatt kien hemm programmi imtellajn minn Carmenu Costa. Il-programmi ta' Costa jafu twelidhom fit-tieni nofs ta' snin 40. Insellim lek su Luis Sportelli.
Insellim li lek u l-semija kolla.
U nilqak għal-edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Kif bdejt il-karriera tijak fi Xandir?
Ija interessanti ferm illi saqsejtni u bdejt din il-mistoqsija l-għalix għanda s-sirra daqxej twila n-profan għassara kam jista' jkun. Jina trabbejt St. Edward's College u għemmek kienu jgħidunna aħna l-kulleġġ tal-sports. Fil-fatt kull ma kien ikun, aħna konna noqogħdu hemmhekk, noqogħdu hemmhekk kull ma konna mmorru d-dar kien fil-miliet, fil-għajt, fil-vakanzi l-għajt u fil-vakanzi tas-sajf. Però kull ma kien ikun kien sija sport kuljum, jiġifieri mhux jwolder inkollu sport, u allura hemmhekk persi anke bl-inkoraġġiment ta' missieri li ħafirlu li kien jinteressa ruħu fl-isport kollu, bdiet l-imħabba tiegħek kbira għall-isport. Ħaġa li qatt ma stajt nispjegaw saqsewilkam il-darba hija, illi ħassejġu fija. Ħaġa li kont inħobb ħafna nisma' l-kommentari dak iż-żmien Nicolò Carosio fuq l-Italja u Raymond Glendening fuq il-BBC. U minn hemmhekk kont dejjem biex ngħidu hekk dejjem interessat li nisma'hom daw il-kommentari u bad sejrek. Meta mbagħad spiċċajt mill-kulleġġ, mort it-training college, bqajt dejjem interessat ħafna fl-isport kollu mhux fil-futbol biss. U fl-1951 wara li sirt teacher kienu batu għalija. Sur Pellegrini biex nkun parti mill-School Broadcasting u difatti bdejt mal-School Broadcasting fl-1958. U allura l-imħabba tiegħi għall-mikrofonu kibret u barra mill-xandir tal-iskejjel, allura mbagħad kibret l-amor propju konna ħadu sew manka Radio Plays ma' Guido Saliba u Ines Soler u dawn għalmuna ħafna u anka teknika vol diri fuq il-radio. U meta Sur Pellegrini ra li jiena kelli daqshekk knowledge u mill-ment fuq l-isport, għal-isma għalli, inti għax ma tibdix tagħmel xandiriet fuq l-isport. U jiena kont applikajt, u risposta kienet le, biżejjed, speċi sport kien limitat għal-tmiem il-ġimgħa, kwarta u kwarta, minn Carmelu Costa, għallu biżejjed dat sena voldri m'hemmx għalfejn tkun hemm sport. Però mbagħad ġiet l-opportunità fl-1956, meta fil-programm ta' tfal kelli ħdejja kien jaħdem l-Offiċċju Center of Information in-nannu Peppu, kien jħu semmu kol Mazzio Salf, u għall-isma l-ux, għalli inti għalix ma t-provax għalli tamilna programmi għanna għatfall. U kont kellim t-Zio Salf, Zio Salf għalli eżatt wasalt fil-ħin. Tu għalix jien, għalix il-berħ għalli wasalt program manager Ingliż, meta għatna l-ux għatna mill programmi ta' tfal. L-Zio Salf għallu għallu sport, mem xej, għallu sibx ħad jamlek l-sport. U bdejt bil-sport voldri għallu l-programmi ta' tfal. Pero mbagħad il-progress kien veloċi ħafna. Il-għalix mar l-bdejt fl-1956. Imbagħad kelli l-kunċert l-ewwel programm kien deskrizzjoni tal-ċerimonja tal-ftuħ tal-Olympic Games li kienu saru Melbourne dik is-sena. Il-progress kien veloċi ħafna, għaliex imbagħad wara, propju sentej wara, kienu ġaluni nagħmel il-programm quiz اللي هذا اتمسارات اخرى بحاله تاع السبورت ولا فوق اللوب اولمبيكو مدوار مالتا كلها فوق الراديو وديك نتش حاجه اللي قايمت انترست كبير ومبعت لك بار واحده اللي صارت بحال ريكورد على داك اليوم عشان ديريت مش بس تاع السبورت اما تاع كلش في الستوري تاع الشاندير تاع مالتا ينا عملت اللوب اولمبيكو 1960 في 13 ترسميسيون ديريتا من روما وديك كانت الأول دربة في الستوريا تال شانديرا ومالتا مش بس على سبورت بس تاكلو اللي صاروا الأول ترسميسوني دريتي اللي هو شاندير دريتي من برا من مالتا على مالتا
برو انت تخلت من الأول فوق سنين 50 وفيامنت اشخوة تتكلم فوق الكاريراتيك فين امك تاف البدو تاحها برو قبلك سنين 40 ما كين شيم شي سبورت سميت للكارمينو كوستا برو اكل اللي بروغرام مزار
البرور دون سمو اللي كين ام توم هيدلي اللي كان الإديتور تال تايمز أوف مولتا اللي كان جيتو لديه ديها اللي يعملو كومنتاري بحال مدى كسمي كون سمعو لزيد الكاروزي وكفات لقول ريمنت جلندينينج ودانا كان ساب الكارميلو كوستا دا كسمي كان يعمل باجنة تال سبورت في الهن السوا وعملو لول كومنتاري فلمكين من الستاديوم كلهم دا شيء تكشف نفس الانكلوجر نفتكارينا و برو بزمين توم هيدلي ما بقاش يعمل عمل شي اتنين وتليتا ومبعد كين كارميلو كوستا اللي هاور إسا برا من دول البروغرام اللي كين كله
وونك نتكلموا سنين
سنين
بيوهد ويهد
نولو تاو
ستا ورماين
ستا ورماين ستا ورماين ستا ورماين داك زمين مالتا بلا انك ستوريا تال تاشاندير كين من لاوت سبيكر زادهم تال ريديفيوجين
في
البياتات
في المسيرة
وقالورا متى كين ياتو برمس للكارميلو بيش يعمل شاندير دريتا كومنتاريو دريتا فولدري كين جابرو نيسانكا في البياتات الستاديوم كين مملي كان الستاديوم كان دائما يكون سنتو كثيرة مملي مستاجي الالف روح الريكوردز كانوا دائما 20,000 روح افريج تاع 15,000 روح ونسوا مباتل كانوا يبقوا بارك نجبروا في البياتات بيش يسموا دانا الكومنتاري داوكا كينو الأول بيش نايدو ايك شاندريت اللي كان ديريتي من الستاديوم تاع كثيرة برو كانوا كلنا كواسي كونفايند كلنا دوار الفوتبول في الصيف كنا كنا مكل شي لا شي ووتر بولو وكل
حاني افدا شي فوق دان البونت امبورتانتي تاع الاتندنسي في الجراوند فيزافي اللي كيف كانوا يسيقوا السبورت ات السمي ادينت اتندنسي في الجراوند تاع 15,000 اللي اللوم
نورمالي كنا نكيو ياو حفنا فولديري بالكام كام نيكلو فلوف سينار باش يمروا نكيو ياو حنطلو في الستاديوم او لزيت كنا كنا منيس ابارتي فولديري من بارتيتي اكانيتي Slima, Floriana, dak il-rivalità, un bad daħlu l-belt immediatament wara gwerra kien qed il-rivalità kollha. Anke meta kien ikollna l-Christmas tournée, ma rridux ninsewhom dawk kienu
fuq. Mhux qed nitkellmu fuq partiti speċjali xi football team li rrid jiġi minn barra, mhux neċessarjament.
Le, in-normali league n-nies kienu imorru l-stadium, crowd follow ta' 15,000 10,000 kienu ħaġa komuni. Illum hekk kollhom 20,000 volder jgħidu isma kemm ġew nies il-ground qed tifhimni. Kienu ħaġa komuni, kulħadd kien ikun iħobb il-futbol. Imbagħad kienet tkun fl-aqwa tagħha wkoll. Meta kien jiġu dawn il-teams waranin għall-Christmas tournée. U l-partit tal-kulħadd kien jistenna, dak iżmin kien ngħidu l-pick Malta aħna kontrattin barrani biex il-Maltin volderi ħanajdu hekk. Il-preludju ta' t-tim mażul Malti kontra l-Barrani.
Il-puttija li nixtieq nagħmel hawnhekk Lewis, jista' hemm xi relazzjoni bejn il-mod kif qed isegwu n-nies fl-isport minn dawl l-attendenzi ta' 15,000 għal l-attendenzi miżeri li qed naraw fl-istadjums illum u il-mod kif qed isegwu n-nies fuq ir-radju jew fuq it-televiżjoni.
Rosa, diki, il-risposta hija waħda u sempliċi. Illi llum għandna indiġestjoni ta' futbol fuq it-television. Allora l-Malti sar jaf jażel. Issa barra minn hekk mhux biss jażel, imma l-Malti minn bil-forsi ħaġa naturali hija li iqabbel. Iqabbel qed tara dak il-futbol qegħdin nara u mbagħad imur l-istadium jara l-limitazzjonijiet tagħna, allura speċi jiddisappunta ruħu. Jekk ma jkunx hemm da żmien, pereżempju ħan jiddu l-aħħar żewġ jew tliet staġunijiet. Il-partit li qajmu interess kbir kienu meta ltaqgħu l-belt u bil-kara li jġiddu għaċ-ċampji. Voldri qegħdin Kwasi nasru staġun sħiħ. Għal tnej u tlet partiti fej kun hemm stadium mimli, il-bija l-oħrajn, vol dir il-folo l-huma verament miżeri.
Ħana ġew morru għas snin 50, hemmhekk il-preżenza ġew is-servizz tar-radju viżavi l-isport. Kif kiber u x'tip ta' servizz kien jagħtu? Se qed issemmi l-partiti, l-partiti importanti, ovvjament naħseb kien ikun preżenti l-radju.
Iva, ma sa ħana jdu hekk, sa nofs il-ħamsinijiet kien għadu limitat għal dak li huwa l-kwarta tal-nhar ta' sibtu kwarta tal-nhar ta' ħadd bħatin tlaq bil-futbol lokali.
Għas kummentari?
Le, u anka kommentari modri kommentari xkom persi bikollu dak iż-żmien kassar cup final, allora kellhom il-kommentarju, il-trophy final, ikollok kommentarju, xi league match voldri jakkani ta' ħafna jfa' rajt kollu. Però mbagħad l-iżvolta ħadet żgur. Meta jiena fil-1960 ritornajt mill-Lop Olimpiku, niftakar kien hemm il-manager tal-Redivision, Commander Hamilton Hill, għal-isma għalli inti għamiltinna bieċa xogħol tajb, we've done an excellent job for us, I want you to present a new program on Redivision. U minn hemmhekk kien ħloqt Sports Magazine, qed inmorru 1961 nissa, allora Sports Magazine kont l-ewwel wieħed jiena introduċejt l-isport kollu niftakar kien imqassam ferma partijiet, kelli l-editorial tiegħi. Mbagħad kelli l-Karmenu jitkellem dwar il-futbol ta' matul dik il-ġimgħa, voldri x'sar u x'se jsir, u mbagħad kelli l-tnejn oħra li jgħinuni f'dak li huma outdoor sports fis-sens li mbagħad din introduċu l-atletika, l-basketball, water polo u dal-affarijiet kollha, u mbagħad kelli wkoll min jħossib l-indoor sport. Għal dak li jo, per esempio, darts u chess u xnafin.
U għal daq stant il-futur ma għax predominanti fuq ix-xandir radiofoniku?
Le, najta bil-maqlub jindi li għattinti, l-sports l-oħra bdew jenkroċaw, bdew jitru bil-mot il-mot fuq l-assolutament, l-assolut li kienem fuq l-futbol. Forta baqa li zed sport popolari da sal-lum, ġiviri, imma dawk bil-mot il-mot bdew jitru fuq l-futbol.
Qed tisimgħu Xandara Veterani fuq ir-Raġu tal-Università 103.7 FM qed jippreżenta Ivan Sajder. Fil-programm tal-lum qed niddiskutu l-isport fuq ix-xandir radiofoniku. Il-mistieden tiegħi llum huwa issu Lewis Portelli. Kien mod kif influwixxa televiżjoni fuq ir-radju, għalkemm din hija sensiela li qed nittrejsjaw l-istorja tar-radju bejn 1933 u 1970, però irridu nirrimarkaw li fl-1962 daħal it-televiżjoni.
Dak għamel kambjament kbir, kambjament kbir. Niftakar li kien hemm kulħadd jixtieq li jider fuq it-televiżjoni hemmhekk imbagħad inlew bdejt fil-kamp tal-isport u mbagħad immediatament xahar biss wara inventajt il-programm Sports Panorama li għadu umilment msemmi sallum għamilt il-fuq minn 750 xandira ta' Sports Panorama kien ikun l-ewwel bdejna l-ħamis imbagħad kien ikun il-ġimgħa nagħtihom latest news u dan kien qassam ħabi. Mhux każ li nitkellmu dwar it-televiżjoni llum. Però parallel ma' dak kien mhix baqa' mhix ukoll ix-xandir. Però x-xandir radiofoniku, radiofoniku. Tilef ħafna mill-importanza tiegħu. Fis-sens li n-nies kienu jiżed jixtiequ jaraw dal-affarijiet fuq il-television milli jaraw fuq ir-radio. Ħana komplejna bil-programmi tagħna u kien qed nagħtuhom ħafna dettalji iżjed xi mbagħad kellna programm kbir fil-weekend ma baqax iżjed kwarta u kwarta barra l-Sports Magazine. U mbagħad kien kiber dan kien sar tkun xi siegħa u siegħa li kulħadd għandu l-parti tiegħu nitkellmu dwar l-isport lokali, futbol fl-Ingilterra, futbol fl-Italja, futbol internazzjonali, evenimenti.
U n-nies kienu jsegwu.
Kienu jsegwu. Però it-television ħafna mill-Ingliż għadu a lot of wind mis-sales mill-qluħ tal-radio.
Però bil-mod kif qed tiddeskrivi li Lewis kontu xi tim kbir. Bil-forsi.
Mhux ħafna tim kbir, però ħaġa d-interessija, pereżempju, kont mur inti. Jiena kont l-ewwel wieħed biex ngħidlek li biex inlaħħaq ma' kollox għamilt 7 snin jiena nara żewġ partit is-sibt, żewġ partit il-ħadd tal-futbol. L-ewwel wieħed illi bla break ta' xejn introduċejt ħadd it-typewriter tiegħi biex almenu nlaħħaq nagħmel l-ewwel partita biex imbagħad immur u nċandaraw mill-ewwel ħodi kont il typewriter tiegħi kont ewwel wieħed. Typewriter illum jieħdu l-computer. It-typewriter tiegħi fl-istadium biex kinsaħ. Le, inti immaġina, inti qed tara parti qed nagħmlu. Għas nabdu l-halftime, għamil sija u nofs, u sija u nofs, tlet sijat. Inti ta' għamil tlet sijat tara dawn il-partiti. Mbagħad tmur l-studio u kull ma jisimgħu n-nies l-semmija huma 5 minuti. Tirrappja żewġ partiti. Immaġina inti bil-kan kemm għandek ċans li tiegħek. Mur hemm u nies ma jirrealizzawx dan li dak kien ix-xogħol tagħna voldi dover tagħna qegħdin nagħmlu aħna ix-xogħol bħala professionals. Li tara żewġ partiti u tirriġuhom għal 5 minuti biss.
Eh, però il-nis kienu jħobbu uħda.
Iva, le, il-nis kienu jħobbu ħafna u kemmil darba, per esempio, konna nintaqaw dak isma kienxem television u jarfuna mill-ħenna. Inti mhux low sportelli li xandar fuq l-sport?
Dwar links, kienu jisiru links ma l-obiet jew ma avvenimenti sportivi waqt programm li jkunu għaddejn bil-radio?
Mhux imma dawna kienu rari, pereċempju waħda li tinsemmi li ma jistax ikun li ma nsemmuhiex hija, ħafna ma jafux jew ma jirrealizzawx li l-ewwel kompetizzjoni internazzjonali li qatt saret Malta kienet fil-1959, ġifieri tliet snin wara bdejt inxandar jiena. Li kienet il-World Underwater Fishing Championships li kienu saru fil-bajja tal-Melliħa. Kien hemm xhur sħaħ nippreparaw u Red Diffusion qalu li biex nagħmilhom jiena daw. U nana barra milli mbagħad konna krejna mutur tal-baħar biex nkun daqsxejn waħdu nagħti d-deskrizzjonijiet, inniżlu t-tapes u konna assenjajna erba' ħinijiet differenti li fihom konna qed ngħidhom isma' se nġibukom up to date qed isir f'dan il-kampjonat tad-dinja. Ta' saj taħt wiċċ il-baħar, per eżempju, fejna fien fl-10, fl-9, fis-satej u fl-erba. Però li kien interessanti huwa li dan qed nużaw linja tat-telefon mill-Melliħa. U saret l-ewwel xandira, dak iż-żmien kien hawn wieħed li huwa rappreżentant tal-BBC kien qed hawn Malta kien impjegat mal-Red Diffusion u kien qalli ejjena nagħtu daw ir-riżultat persi huma championships tad-dinja, nagħtuhom direttament fuq il-BBC u l-ewwel xandira tiegħi. Għal-BBC, għax imma twara fil-1966 fil-okkazzjon tal-World Cup, konta taċċjat mal-BBC jina għal-ġar, ma l-ewwel okkazzjoni tiegħi li xandar għal-BBC kienet propju fl-1959, meta saru l-kampjonat tad-dinja tal-saj taħt wiċċ il-baħar u tajnihom ir-riżultati wara l-News tad-9. Wara l-News tad-9 ta' filgħaxija jien dħalt on air mill-Melliħa biex nagħtuhom ir-riżultat preċiż ta' minn kien rebaħ dak il-kampjonat.
Lewis, bħal dawn l-aneddoti f'din il-karriera vasta, mhux biss twila, manki vasta li kellek għandek ħafna. Int qajt ma' ħafna personalitajiet, intervistajt ma' ħafna sportivi. Ftit, Toma Zajra.
Le waħda li kelli tnejn kbar, ma' waħda li bqajt ma' nistax neħja minn moħħidi, kienu u Malta Donald Campbell, it-tifel ta' Malcolm Campbell. Malcolm Campbell kien il-holder tal-rekord tad-dinja. Ta' fuq l-art, kollu l-karossa tiegħu kienet ferma rufa vol diri. U t-tifel tiegħu wara pass ta' missieru, però kienet jipprova jikser ir-rekord tad-dinja ta' fuq l-ilma. U kien hawn Malta tliet ġimgħat qabel ma kien jagħmel dan rekord kien qed jipprova jieħu parti mill-biżniss tal-bini ta' xi boats hawn Malta, u dan qalu li bih u intervistajtu jiena, u jiena dejjem inħobb nitkellem dwar The Ultimate of Man. Il-bniedem, l-estremita tiegħu, l-estremita tiegħu. Fejn se jasab, pereżempju, l-bniedem ma jistax jiġri 100 meters f'ħames sekondi, impossibbli. Ma x'inhu l-estrem tal- u diskutajta miegħu. Qatlu x'tajt qatlu fuq The Ultimate of Man. U niftakru qabad il-pipa da, jew x'inhu hekk, qalli The Ultimate of Man m'hemmx, qalli there are the moon, there's the moon and the stars, u dan u bqajt impressjonat biha di, u di fatt jiena fħajti intervistajt eluf ta' nies, anka internazzjonali wkoll, però dikinhar qatt ma konti diskutu mal-mara speċi x'għamiltu da. Dartela llum intervistajt bini, matlu bqajt hekk speċi. Speċi li l-ispazju huwa tal-bniedem, bniedem qed jilħaq l-ispazju kollu, l-univers kollu da. Tliet ġimgħat wara da waqt li qed jagħmel Donald Campbell qed jagħmel il-rekord tiegħu fuq Lake Constance fl-Skozja, bħar li ġboli, miedda, nas plodilu, dan għamil l-ewwel run, għamil l-world record, u dak qed tagħmel on two runs, mil u mil. Il-wara sinna nafu li tekniċi tiegħu qalulu isma, tagħmilix it-tieni run issa, illa li xatem il-waves qed jaħbtu mal-banks u jaġu fuq. Menti dan kien taras u għamilha da u sploda. Difatti qatt ma sabu foldi dak ma sabu l-elmu tiegħu, il-ġisem tiegħu iddiżintegra b'kollox u dana. Dik kienet waħda li bqajt impressjonat. L-oħra kien ta' Jess Owens, il-famuż Jess Owens, li rebaħ erba' medalji ta' deb kif taf fl-Olimpijadi tal-1936, u dak iż-żmien kien iż-żmien ta' Hitler, difatti kien jgħidulu the Nazi Games għaliex kienu kollha propaganda favur in-Nazi.
Ma hawnhekk morti fit-tertis.
Arġel morna lura, fil-terzi. Imma ġejja lija. U Hitler kien qed jagħmel l-Aryan Race, u allura kien kontra s-suwed. U dan ikellu hemmhekk il-Jess Owens. Iswed, اللي مش بس التريومف او السوء تم ربح له 4 ميدالي تاني فرد وقف ريكورد جديد داناميك و في 1960 بدا كنت الأولمبياد تا روما إن أنا حفنا نيجنا وات أرى ما جاش هو نزينا كانت أوكازيون كبيرة دي عليا أوكازيون كبيرة ومور تكلمتو حتى اسمع تطفل انت فلانتي 36 جريت كونترا كاسات رجياني يوسن كاسات رجياني علي وان افتكر علي كن في الهيت حتى لو يفتلو انفكرك اللي في الهيت كنت عملت الريكورد عشان بات في الفاينل كان عمل 10.3 متر في الهيت كنت كاسات رجياني كان عمل 10.2 ايفا لو انتر ساروهو حتى لو ادلك تو انترفيو يو سكوب هالديك U speċi ma kallu xabtitu dak iżmin kien fil-1960 kien radio commentator u pali. Għal-ismu għal come to my hotel, għal-hotel Mediterraneo, għal-li t-ħaffa 6 in the morning. Għina t-ħaffa 6 in the morning. Paru mort, għax kienet okkazjoni illi ma nitlifiex. U nizzel biex għattin l-intervista fl-10 u not fil-dram il-terba sijat sħaħ jena fil-salot temmek tal-lukanda nistenna bil-paċenza kolla. Paru mbattan intervista. U ta' intervista sabiħa, u sella Kassat Reġani, u dan Voldri kienet one of the big scoops illi għamiltu għat l-Olimpijadi, waħda mil-gbar net tal-karriera tijaj.
Kifra tarah li evolva il-ġurnalizmu sportif imxandar, Lewis, matul l-ismin kollu, et nitkelmu mil-50s la.
Għarajdek, aħna bdejna blumilta kolla fuq xandi li kien fattek. Fil-xitwa kien il-futbol, fil-sajf. Kien ikun il-water polo, daqs hija water polo ġifieri. Mbagħad minn hemmhekk iżjed ma volva l-isport hawn Malta, u iżjed ma sar l-isport iżjed popolari hawn Malta, iżjed allura mxejna miegħu aħna. Però jiena għandu l-United fl-1960, kif dija semmejt, World of Sports Magazine, kont l-ewwel programm illi inkludejt l-isport kollu. Kemm stajna volt indaħlu kien programm ta' nofsija vol diri, u mhux biss lokali imma anke internazzjonali. Allora n-nis bdew jieħdu interess, pereżempju, waslu jina fil-Commonwealth Games, waslu l-Olimpjadi, waslu konna mlonkaġ ukoll, mbagħad konna tant irfinajna illi kien hemm pereżempju programm fejna fien, il-Middle Series, pereżempju, li qed nimxi issa konna programmi speċjali fuqhom fuq dal-affarijiet, wol dik hemm anke xi atleta Malti se jmur jikkompeti fil-Commonwealth Games, programm speċjali fuq, wol diri, biex dejjem nagħtu dik l-enfasi u daħħalna anke l-isport fix-xandir.
Fi żmienek kien hemm servizz wieħed, ir-Rediffusion tar-radio. Illum għandna marea sħiħa ta' servizzi radiofoniċi. Tara progress f'dak li huwa servizz radiofoniku jew ebba għandna x'nitagħmlu.
Mistoqsija antipatika. Ma staqsek tagħmel din li. Anna jgħidlek għaliex. Għaliex jiena, però ngħidha kif inħossajn, dana l-usport li biss qed jitkellem bħalissa wol dri għadhe. Jiena favur il-pluralizmu. Favur assolutament. Favur illi kunem manka xandar tal-sport, favur illi dawna. Però, sfortunatament, il-pluralizmu fil-sport tal-kli huwa sport, qed nitkellem jien, tal-pluralizmu fil-xandira tal-kli huwa sport, naħseb illi f'ħafna każi l-standard neżel. Jiġifieri m'hemmx dik il-ħeġġa dak l-entużjażmu, dik il-preparazzjoni, dak il-homework li konna nagħmlu aħna, pereżempju kien jasal tim barrani. Konna ninżlu fl-stadium aħna. Biex naraw il-players close up vol diri, biex immorru d-dar namlu homework na demra dak huwa dak, dak huwa dak, biex kun nistgħu narfuhom. U anke kon naħdu fad interess li ninżlu għat apposta għalihom. Illum il-ġurnata ma nafx.
Taqraw ħafna. Nippreżumi li konti taqraw ħafna.
Ħafna wkoll, ħafna u anke pereżempju bħala nippreparaw l-istorja tat-tim, inkellmu pereżempju il-manager tagħhom. Dwar, per eżempju, l-istoria ta' dak il-klab, kif dew, xamlu, suċċessi tagħhom, biex għandna nistgħu nifidjaw. Dak kien il-homework ferm li konna nagħmlu aħna li sfortunatament f'ħafna każi llum ma dakx issibu dal-homework, ma dakx issib dik il-background ta' biex in-nies ikun jafu it-tali tim, it-tali player, dawn kien ikollhom ħafna magħhom. Players internazzjonali. Li għalina kien ikun okkażjoni kbira biex nintaqgħu magħhom issa tlaqlu llum li jiena sifert, you know, mort borderija mad-dinja kollha. U allura għand għajt ma' nis. Imma dak iż-żmien dik ix-xaħġa kienet speċjali għalina, kulħadd minn Settembru kulħadd jibda jaħseb minn se jiġu għal Christmas tournew, għax kienu l-barranin u tinsiex. Illi fiż-żmien il-gwerra ma tkun nagħmlu dak il-kommentarji, it-teams Maltin tal-futbol kellhom għadta players Ingliżi li kienu stazzjonati hawn. U kien hemm bosta minnhom. Illi mhux biss kien hemm ħut internazzjonali wkoll, imma kien hemm bosta minnhom illi kif spiċċaw mis-servizzi minn hawnhekk minn hawn Malta wol diri marru mill-ewwel fi clubs diretti l-Ingilterra wol di tant kienu tajbin ġallu fil-klabs prestiġjużi. Eżgur.
Lewis, nixtieq li kieku nitkellmu ħafna, iżjed pereżempju domanda ta' malaj x-sodisfazzjon tagħtek dil-karriera kollha.
Soddisfazzjon ħafna, issa ngħid li l-pluses huma ħafna ikbar mill-minuses. Jiena permezz ta' din il-karriera dort id-dinja biex ngħidlek voldri insegwi lit-teams Maltin kemm daqq pereżempju mbagħad mort l-Olympic Games, it-tazza tad-dinja, Games of the Small States of Europe, mort ħafna voldri kont għal xahar attaċċjat mal-BBC. Mbagħad l-ikbar waħda saret meta kelli l-istedina mingħand Beckenbauer innifsu. Li mort ma' tim ġermanis l-uniku civilien li mort ma' tim ġermanis meta kien ħaddi l-Messiku bħala l-preparazzjoni ta' tista' din 1985. Dik kienet biex ngħidlek qabel kont naħseb li u hekku l-logħob olimpiku l-tazza ta' dinja ma' dik kienet okkażjoni verament unika u kbira li tkun il-mistieden ta' Beckenbauer innifsu. Kien jagħtini permess il nitla fuq l-istess coach mal-plejers huma sejrin jilagħbu partita, però qabel kien jagħtihom il-lecture u kif se jilagħbu dik il-partita. U kien jgħid li ara inti jien responsabbliti għak. Ara ma narakx fuq il-coach fuq il-bass fuq qed tieħu l-plejers li tkellem il-plejer minnhom. Għax hemmhekk ninżlek kien jgħid li għax jien responsabbli tiegħek. Għax dak il-ħin u l-plejers wara jkun kellimhom kif jipplanjaw il-partita, dawn ma jkunu daqsxejn ta' esta se minn ngħidlek hekk, voldri qed jħarsu fil-baħħ. Min jaqra gazzetta, min jisma' l-Walkman, min dan. U inti tara fil-karozza, fil-bass taħu, fil-coach, ma tisma l-inqas kelma ta' xejn, laqas bejn u kħadja tikkonċentra fuq dak għadu kaw għalilhom il-manager.
Luis Portelli, nirringrazzjak.
Għadkun kif smajtu?
Xandara Veterani.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Sajde.